Ik gadu 2. Decembra svētdienā visā pasaulē ir mirušo bērnu piemiņas diena. Paula Stradiņa slimnīcas kapelāna Lelda Titava stāsta, ka jau gadu darbojas mājaslapa dvēseļdārs LV, kurā vecāki arvien vairāk meklē atbalstu un biežāk uzdotie jautājumi, saistās tieši ar bērnu apbedīšanu.
Protams, ka tāds iznākums nav gaidīts, un vecāki ir ļoti apjukuši un šoka stāvoklī. Un bieži vien tas attiec īpaši uz tiem gadījumiem, kad bērniņš ir līdz tām 22 nedēļām zaudēts, un vecāki vēlas viņu apbedīt, bet slimnīca it kā nav. Nu, nevis nav tiesīgas izdot šī bērniņa mirstīgās atliekas, bet nav likumiski nekur norādīts, kā tas notiek. Nu, mēs zinām, ka kapsētās var apglabāt bērns, kas ir vecāki par 22 nedēļām, kas ir likumīgi miruši, ja, kuriem ir miršanas apliecības vai kuri ir reģistrēti valstī kā cilvēki, kas ir miruši. Šiem maziem bērniem nekā tāda nav, un tad ir tas apjukums, un tad cilvēki meklē kaut kādu palīdzību.
Šobrīd dombiedru grupa, kurā darbojas slimnīcu kapelāni, vecāki, kas zaudējuši bērnus un juristi, veido likumprojektu, kas ļautu vecākiem apbedīt bērnu neatkarīgi no tā vecuma. Tītava norāda, ka Polijā, Īrijā, Vācijā un citās valstīs šāda iespēja vecākiem ir nodrošināta. Savukārt bērnu slimnīcas vecāku mājas kapelāns Linards Rozentāls vairāk saskars ar jau lielāku mirušu bērnu vecākiem un atzīst, ka atbalsta sistēma arī ir jāuzlabo. Turklāt viens no labākajiem palīdzības līdzekļiem ir šādu vecāku savstarpēja tikšanās.
Nu jā, bieži vien tie ir jautājumi par tā notikušā jēgu un nozīmi, un, protams, ka neviens nekādas tādas atbildes apmierinoši dot nevar, bet ir svarīgi, ka vecāki var visus šos jautājumus, kas viņos rodas, un arī varbūt jau ir pirms bērna aiziešanas sākuši rasties, jo bieži vien tas saistīts ar dažādām ilgstošām slimībām, ka ir kaut kāds lokus, kurā viņi var to izrunāt un izteikt. Bieži tā, ka vienkārši cilvēkam pat prātā neienāk, ka viņš varētu kaut kur griezties, kaut kur meklēt šo palīdzību. Mēs vēlētu to šīs atbalsta iespējas kaut kā paplašināt un padziļināt.
Dievkalpojums Rīgas Lutera baznīcā šodien veltīts vecākiem, kas zaudējuši kādu atvasi, bērnu vecāki iededzot svecītes un palaižot gaisā balonus, pieminēs jebkurā laikā un vecumā mirušos bērnus. Sinti Jambod, Latvijas Radio.